Tak většinou bych vám na začátek kázání řekl, ať si spolu se mnou otevřete nějaký biblický text. To je osvědčený postup a dobrý postup. A dneska to udělám trochu jinak. Začnu jednou svojí takovou nedávnou praktickou zkušeností a k Božímu slovu se pak vrátíme takovou malou oklikou, tak jak mě k přemýšlení o něm vedla právě tady ta praktická zkušenost. Takže je to vlastně takový trochu svědectví. Když říkám, že to byla praktická zkušenost, tak nemyslím zkušenost duchovní, myslím opravdu praktickou. V koupelně mi odpadlo několik dlaždiček. Jak k tomu došlo? No, chtěl jsem vydrbat zašlý dlaždičky nad vanou, vodní kámen tam byl, a tak jsem stál na vaně a drbal jsem, jenomže znáte to, únava, vedro, stojatý vzduch, no zkrátka ztratil jsem rovnováhu a zavrávoral jsem, a tak jsem z té vany chtěl jako seskočit, ale nějak jsem to neodhadnul, neměl jsem to úplně pod kontrolou, takže jak jsem seskočil, tak jsem prudce vrazil zády do stěny za sebou. A ta byla sádrokartonová, sádrokarton se prohnul, lepidlo povolilo, dlaždičky odskočily. Takže jakoby nespadly, zůstaly na stěně, ale bylo možné, prostě byly uvolněny a visely na vlásku. Tak vzal jsem to optimisticky jako výzvu, řekl jsem si, že přece nejsem úplně nešika, a je to pár dlaždiček, tak to musím zvládnout. Možná někteří z vás by potvrdili, ať už z vlastní zkušenosti nebo z pozorování, že vztah chlapů k manuální práci je takový pozoruhodný. V angličtině by se to pojmenovalo love-hate relationship. Je to takový vztah lásky a nenávisti zároveň. Na jedné straně je tu ta naše lenost a na druhé straně je ta výzva a ten cíl a ten potenciální výsledek. Takže někdy se nám do té práce nechce, ale na druhou stranu ten pocit z dobře odvedené fyzické práce je jeden z těch nejlepších pocitů, co známe. Tak nedělám z toho nějaký úplně železný pravidlo, pokud se v tom nepoznáváte, tak lidi jsou různý, ale zkrátka často je to tak, že když se ohlídneme a vidíme za sebou tu hotovou práci, tak je v tom něco opojného. Jako kdyby to byl důkaz, že nejsme na světě zbyteční. Kdo z vás četl třeba Tolstojovu Annu Kareninu, myslel jsem, jestli třeba nebude Lucie Grulichová, teď četla nedávno, tak si možná vybavíte pasáž o tom, jak Levin kosí louku. Levin to je takový nižší šlechtic a vlastník půdy. A když vidí, jak rolníci při senoseči kosí jeho pozemky, tak má neodolatelnou chuť se k ním přidat a kosit s nima. A nejdřív váha, protože si není jistý, jestli to nebude trapný, jestli je nebude zdržovat, to se musí v nějaký řadě dělat. Ale nakonec si dodá odvahy, přidá se k ním a celý den s nimi kosí tu louku nebo tu nějaký to pole. A Tolstoj tam docela rozsáhle popisuje, jak ten den celý probíhá a jak se u toho Levin cítí. A jak ho ta těžká fyzická práce osvěžila a naplnila ho smyslem a hlubokým pokojem. Tak když jsem to četl na výšce, tak jsem měl pocit, že tomu rozumím. Já teda kosit neumím, ale neměl jsem tomu nějak zatím moc příležitost, ale měl bych chuť něco pokosit. A umím třeba štípat dříví. Super, už se tady rýsuje nějaká příležitost. Umím třeba štípat dříví a mám vyzkoušený, že ta chuť začít a i ten dobrý pocit z toho výsledku a z toho souvisejícího tělocviku, bez kterého to nejde, tak že je to něco podobného jako s tím kosením. Ta fyzická práce má prostě za některých okolností, někdy ne, ale někdy jo, takový potenciál stát se skoro až terapeutickou záležitostí. Že před ní najdeme svoje místo na světě a ještě si stihneme popřemýšlet a trošku si poklidit v hlavě. Takže jsem si říkal, kdyby tady dneska byli nějaký kluci teenageři, že jim to doporučím, že to stojí za to. Opevča to určitě zná. A tak se vrátíme teda zpátky k těm dlaždičkám, tak byla to anabáze, co vám budu povídat. Nejsem nějaký zkušený opravář. ale měl jsem přitom občas kapacitu přemýšlet a napadlo mě několik takových nečekaných paralel mezi mojí prací s dlaždičkami a Boží prací s námi lidmi. Takže ty následující myšlenky nevznikly v kleče na modlitbách, ale v kleče na zaprášený podlaze mezi sádrokartonovou stěnou a záchodovou mísou. Takže máme tady následující podobenství. Člověk zachraňuje koupelnu a Pán Bůh zachraňuje člověka. Napadla mě u toho taková tři slova, ze kterých bych udělal takové tři nadpisy, tří kapitol toho dnešního kázání. A ta slova jsou trpělivost, čistota a radost. Tak můžete odpočítávat spolu se mnou kapitoly. Tak nejdřív první kapitola, trpělivost. Tak mě moc nešla, namíchal jsem si moc husté lepidlo a neuvědomil jsem si to, takže jsem s ním začal pracovat a tvrdošíně jsem to s ním dodělal, s tím lepidlem. Takže ty dlaždičky mě neposlouchaly, nešly narovnat, jedna z nich se odloupla, spadla na zem, rozbila se, rezervní dlaždičku jsem neměl. Takže vám můžu říct, že v téhle fázi pro mě na té práci nic terapeutického nebylo. Měl jsem tam i moment, kdy jsem měl chuť vzít kladivo a celou tu stěnu prostě roztřískat. A nakonec jsem to teda neudělal. Ale říkal jsem si zpětně, že moc nechybělo a ze záchrany koupelny by se stala její destrukce. Tak takhle začala moje záchrana koupelny. A jak je to, když Pán Bůh zachraňuje člověka? Je to v něčem podobný? Tak říkal jsem si, no hlavně je to jiný v tom, že když mě neposlouchají dlaždičky, tak je to moje chyba, moje nešikovnost nebo neskušenost. Ale když člověk neposlouchá Pána Boha, tak je to neposlušnost člověka. Tak v tom je to samozřejmě jiný. A když jsem říkal to s těmi svými pocity u těch dlaždiček, tak teď je tady otázka, jestli hrozí, že Pánu Bohu dojde trpělivost. Že řekne a dost, tady už není nic k zachraňování a že se ze zachránce stane mstitelem. Tak myslím, že určitě se nemusíme bát, že by Pán Bůh byl vzteklý nešika jako já a že by hrozilo, že mu rupnou nervy a že všechno rozmlátí kladivem. Tak to určitě ne. Ale pokud jde o jeho prchlivost a soud, tak Bible nám dává vědět, že existují a že přijdou. A většinou se toho trochu lekáme, není to moc příjemná představa, ale jsou, myslím, i okolnosti, kdy si to přejeme. Třeba když vidíme bezpráví války, nebo nějaký jiný bezpráví, tak si přejeme, ať už ten Boží soud přijde. Ať už Pán Bůh s těmi své volníky zatočí. A když se... Jo. A on s nimi jednou zatočí. Když se podíváte třeba na příběh o potopě, tak to není příběh rekonstrukce. To je příběh soudu. I když je hodně specifický a Pán Bůh na konci slibuje, že tímhle způsobem už soudit nebude. Nebo ten příběh o tom, jak se Pán Ježíš přiblíží k Jeruzalému, dívá se na něj, rozpláče se a vynese nad ním proroctví vlastně o tom, že v něm nezůstane kámen na kameni, což se potom naplnilo v roce 70, když Římani dobili Jeruzalém. Tak to taky není příběh rekonstrukce. Takže ano, jsou chvíle, kdy Pán Bůh ukončí příležitost nápravy. Kdo by se měl takového soudu bát? Tak myslím si, že hlavně ten, kdo se ho bohorovně nebojí. Kdo má Pána Boha za neškodného. Tak zrovna ten by si měl dát pozor. A zrovna tomu se asi nedá ohledně toho, ohledně té Boží prchlivosti slíbit nic jiného, než to, že spravedlivě přicházívá. Ale tahle ta kapitola se nemenuje soud, jmenuje se trpělivost. A tak je sice pravda, že ta Boží trpělivost není bezedná, ale taky je pravda, že je nezměrně hluboká. Trpělivost s nevěřícími i s věřícími, s pokornými i s arrogantními. Myslím, že kdybychom byli na Božím místě, tak bychom si už leckde, už bychom se leckde rozhlíželi, kde máme to kladivo. Ale Pán Bůh je trpělivý. A když nás vidí nalomený životem, nalomený zármutkem, nemocí nebo hříchem, tak nás nedolamuje. Nevyhazuje nás, nelikviduje nás, ale pečuje o nás. A když v životě nějak zabloudíme, tak si neřekne, no tak mají co chtěli, nevážili si dobrýho bydla, ale jde nás hledat. A když nás najde, tak to známe z těch podobenství o ztracené ovci nebo o marnotratném synu, že při tom setkání nevyčítá, ale raduje se. Bere nás na ramena, objímá nás. Takže myslím, že dlaždičky v té boží koupelně jsou v bezpečí. Pán Bůh má trpělivost s tím, že jsou někdy šejdrem a neroztříská je. Ještě s nima neskončil. Tak to byla ta trpělivost. Druhý nadpis je čistota. Když vám zaschne lepidlo pod dlaždičkou a dlaždička odskočí, tak abyste mohli přilepit novou, tak potřebujete se zbavit toho původního lepidla. Abyste tam mohli dát jiný lepidlo a na něj tu dlaždičku. Jenomže to lepidlo je v tuhle chvíli de facto cementový šutr a v podstatě jediný způsob, jak ho dostat pryč, aniž by člověk zároveň udělal díru do sádrokartonu, tak je ho zbrousit. A to znamená, že z něj uděláte takový jemný cementový prášek. A ten pak máte úplně všude. Na podlaze, na vaně, na umyvadle, na pračce, na WC míse, za WC mísou, na stěnách, v nose, takhle až nahoru do mozku. Takže vysavačem to vysát nejde, protože to ucpe filtr okamžitě. A když to zametáte smetáčkem, tak zase se to víří zpátky do vzduchu. Takže a pak ještě v kontaktu s těma spocenýma rukama a nohama to dělá takový blátíčko, prostě výborný. Koupelna je v zajetí všudy přítomný špíny. Mně se to špatně, musí se to dělat několikrát, a když vám potom odskočí další dlaždička a musíte znova brousit, tak a znova všechno umejt, tak to vyžaduje opravdu odhodlání. Takže já, když jsem se koukal na tu svoji podlahu pokrytou tou souvislou vrstvou jemného cementového prášku, tak se mi skoro zdálo až fyzicky nereálný, že někde hluboko pod tím je moje čistá koupelna. A že je vůbec možný z toho sevření špíny vysvobodit. Tak my jsme taky někde taková koupelna pod nánosem špíny, která potřebuje vysvobodit. Tak jako moje koupelna se nevysvobodí sama, a pokud ji někdo pracně neumije, tak už ji čistou nikdy nikdo neuvidí, tak podobně je to s náma. Když nás Pán Bůh neumije, tak to sami nedokážeme. A už nás nikdy nikdo čistý neuvidí. V Biblii je už od starého zákona, řekl bych, docela velký důraz na hygienu. Už Tóra obsahuje řadu příkazů a pravidel k nějakému rituálnímu očišťování, omývání rukou, omývání při kontaktu s nemocemi nebo s mrtvým. A kdo ví, možná, že i tenhle ten faktor hraje roli v té historické úspěšnosti izraelského národa, že to byl národ takhle čistotný. Čistota je půl zdraví. Špína to je riziko. Nemoc a smrt. A také, myslím, i takový docela intuitivní, že se o hříchu v Bibli mluví jako o špíně a o vykoupení se mluví jako o očištění a obmytí. Tak pojďme se podívat do Bible, jak se tam mluví o očištění, jestli se tam dají vysledovat nějaké principy a pravidla pro očištění od hříchu. Tak třeba v Žalmu 51, tam se píše, zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. Tak z toho si myslím, že hlavně je vidět to, že se neočistíme sami. Ta koupelna se sama neumyje. Musí to udělat Pán Bůh. Kdyby se žalmista rozhodnul, že přijde k Pánu Bohu čistý, a vykoupaný a vonavý, tak by nikdy nepřišel. Musí tam přijít špinavý. Svědomím, že se sám neumyje a s prosbou, aby ho očistil a umyl Pán Bůh. Očist mě, umyj mě. Další indicie o tom, jak funguje boží očištění, je v knize Skutků. Tam se píše o té situaci, kdy se obrátili první pohané. To byla novinka. Do té doby církev žila z obrácených lidí z židovského prostředí, z židovských komunit, z lidí, kteří dodržovali židovský zákon. A tak bylo potřeba na to nějak zareagovat, jestli vlastně je to v pořádku. Takže apoštolové se sešli, udělali takovou poradu, kde se chtěli domluvit, jestli vůbec to křesťanství můžou uznat za pravé. A tam povstal apoštol Petr a nás pohanů se tam zastal. A říká, hele, sám Bůh se za ně postavil, dal jim Ducha Svatého, tak jako nám, a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Očistil vírou. Takže zase je to Pán Bůh, kdo vykonává ten akt toho očištění, a ten čistící prostředek, který k tomu používá, je víra. Třetí indicí je křest. To je takový oficiální začátek křesťanského života a symbolizuje hned několik věcí a umytí a očištění je jedna z nich. V epištole Efeským se píše o tom, že Kristus posvětil církev svou obětí a očistil ji křtem vody a slovem. Takže i tady zase se opakuje ten princip, že je to Ježíš, kdo očišťuje a obmývá a používá k tomu svoje slovo a vodu křtu. A pak je tady ještě jeden text o tom, jak Pán Ježíš očistil malomocného. Tam se sice jedná o očištění od nemoci, ale mně přijde, že ten princip u hříchu je velice podobný. Tak je to v Matoušovi v 8. kapitole a tam se píše, tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl, pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned byl očištěn od celého malomocenství. Tak, že se malomocný neočistí sám, to je asi každému jasný. A věděl to i ten malomocný, že sám se neočistí. Ale ku podivu ví i to, že Ježíš ho očistit může. Má víru. Má víru, že může, a má nejistotu, jestli chce. Chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíši, vím, že můžeš, ale nevím, jestli chceš. A Ježíš se ho dotkne a řekne, chci, buď čist. A to je pro mě jako jedno z nejsilnějších míst Bible, že Pán Ježíš může a chce. Dotkne se člověka v té jeho duchovní nakažlivé nemoci a špíně a se samozřejmostí a autoritou vrchního opraváře koupelen řekne, chci, buď čist. Hotovo, očištěno. A tak teda ještě jednou ty ingredience očištění naší koupelny. Přijdeme za Ježíšem špinavý. Svědomím, že se sami neočistíme. Přijdeme s vírou, že on nás očistit může. Požádáme ho, aby nás očistil. A on chce. Dotkne se nás a očistí. No a ještě ta poslední kapitola, radost. Nakonec jsem tu koupelnu vysvobodil. Včera v poledne jsem to zaspároval a večer jsem to ještě vyleštil, ty dlaždičky, abych tu mohl vydat svědectví o tom očištění a obmytí své koupelny. Tak není to dokonalé, protože jsem jenom takový nedokonalý vysvoboditel, ale koupelna už není nemocná a špinavá, je zdravá a čistá. Už zase může sloužit svému původnímu účelu a zbývá už jenom slavnostně přidělat držák na toaletní papír. A když jsem tak klečel v tom prachu vedle té záchodové mísy a brousil jsem to lepidlo, do kterého mi z nosu kapal pot, tak jsem trochu pochyboval, jestli tu čistou koupelnu ještě někdy v životě uvidím. A subjektivně to vypadalo, že je ztracená. A tak jsem si u toho vzpomněl, jak jsem byl před lety v Izraeli a jak jsem si tam víc uvědomil a prožil to fyzické nepohodlí, do kterého Ježíš přišel. Že tam je vedro, tam poušť, tam prach, jsou tam kopce. A takže je pravda, že Ježíš mohl říct tomu malomocnému buď čist a to stačilo, ale to neznamená, že ho to nic nestálo. Musel se ponořit hluboko do prachu téhletý země. Musel se potit na pouštích bez vody a v místnostech bez klimatizace. A pak taky musel projít potupou kříže a bolestí smrti. Ale v Bibli se píše, že mu to všechno stálo za to, protože měl před očima ten výsledek. V Židům ve 12. kapitole, přečtu to z překladu B21, tam se píše: nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před ním nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl na pravici Božího trůnu. Pro radost ležící před ním. Když bylo Ježíši nejhůř, tak myslel na to, jak to dopadne. Kvůli čemu to dělá. Myslel na to, že svojí poslušností a svým utrpením vypojuje vítězství nad ďáblem, vysvobodí nás ze sevření špíny, naplní vůli svého otce a oslaví jeho jméno. Když nebylo před očima nic než utrpení a ponížení, tak Ježíše posilovalo pomyšlení na radost z toho, až to bude hotový. A věřil, že zvítězí a uvidí tu koupelnu čistou. Už jsem tady citoval epištolu Efeským, kde se píše, že Kristus posvětil církev svou obětí a očistil ji křtem vody a slovem. A pokračuje to slovy, že tak si připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bez úhona. Tak slyšíte, jak krásně dopadla ta koupelna, kterou rekonstruuje Ježíš? Slavná, bez poskvrny a vrásky a čehokoliv podobného, svatá a bez úhona. Dlaždičky jsou všechny rovně, neotlučený, nablízkaný. Možná si někdy říkáme, kde taková církev je. My vidíme těch vrásek pořád ještě hodně. Na křesťanech okolo nás, a na církvi jako instituci a i sami na sobě. A je to pravda. Těch vrásek ještě několik jako máme. Ale zase myslím, že nesmíme zapomenout na to, že Ježíš na nás ještě pracuje. A že je potřeba dívat se na to tou vírou v ten výsledek. Ježíši nevadí dotknout se nečistého, nevadí mu brodit se prachem, protože ví, jak to dopadne a ví, že nás vysvobodí. Amen.